Golba, Bela Golba.
Mihajlo St. Popović rođen je u Beču u Austriji 1978. godine. Na Bečkom univerzitetu završio je studije vizantologije, novogrčkog, balkanologije, numizmatike i srednjovekovne istorije. Na srpskom jeziku objavljene su mu dve knjige. Mara Branković, žena između hrišćanskog i islamskog kulturnog kruga u 15. veku, što je bila i tema njegove doktorske disertacije. I studija od Budima do Konstantinopolja, Via Trajana, u svetlu putopisne literature u periodu od 14. do 16. veka, nastala na osnovu diplomskog rada. Predstavljanje ove knjige u Beogradu bio je povod za razgovor sa profesorom, istraživačem, stručnjakom za istorijsku geografiju i kartografiju Sredozemlja, rukovodiocem različitih projekata Austrijske akademije nauka, Mihajlom St. Popovićem.
Kao dete sam već slušao Radio Beograd u Beču, verovali li ne, i nisam nikad sanjao da ću da budem ovde na licu mesta, da budem sa vama i da doživim ove događaje ovde i tehniku i novo iskustvo. Čujete da nemam, da kažemo, srpski naglasak, imam neki nedefinisani, a moji roditelji su iz Beograda, Srbi, ja sam rođen u Beču i odrastao sam dvojezično, znači roditelji su govorili srpski sa mojim bratom, starim bratom Nikolom i sa mnom, a u svakodnevnici smo govorili nemački, znači sa drugovima, sa komšijama. I do duše, kad sam ja bio dete, nije bilo toliko naših ljudi u svakodnevnici, kako bi rekao. Znači, ipak smo mi bili ostrvce jezičko. Moje stanje srpskog jezika je, da kažemo, jugoslovensko 1970-ih. To je to. A sad u vezi radija, u stvari svakog jutra, posebno za vikend, smo slušali, sećam se špice, Radio Beograd, prvi program, i onda je bio Karavan, emisija Karavan, toga se sećam. Imali smo jedan veliki srebrni plastični radio u kuhinji. Bio je vrlo neugladan, ali je sve stanice sveta hvatao. I tako smo slušali Radio Beograd u sred Beča. Pošto su mama i tata govorili srpski sa nama, onda smo njih naučili da pišemo ćirilicu, a nismo išli u takozvanu dopunsku nastavu. Toga je bilo, znači Republika Austrija je plaćala dopunsku nastavu tada srpsko-hrvatskog za decu iz, od roditelja iz bivše Jugoslavije ili iz Jugoslavije tada, to jest. I na to nismo išli. Znači, naši roditelji su rekli, oni će to da rade. A onda je bilo tako da smo slušali malo i radio, ali pričitali. Naš tata je skupljao knjige i mama naravno isto, ali tata je skupljač knjiga i mi smo postali skupljači knjiga i na taj način smo i, da kažemo, jezik produbili.
Već u predgovoru svoje studije Vojna cesta od Beograda do Carigrada i Balkanski klanci, istoričar Konstantin Jiriček ovaj drum označava kao najvažniju saobraćajnu žilu Balkanskog poluostrva i dodaje:
Značaj ovog puta ne ograničava se ni u kom slučaju na poluostrvo, već dopire daleko izvan njegovih granica. On je dugo vremena bio jedina kopnena veza između istoka i zapada. Izgradnja mreže puteva i ratni pohodi Rimljana, pljačkaški pohodi Huna i Javara, seobe Gota i Slovena, mirnodopski i ratni poduhvati Vizantinaca, ali pre svega krstaški pohodi, dodelili su mu svetsku istorijsku ulogu. U pravcu njegovog pružanja započeli su Turci širenje svojih osvajanja ka Evropi i upravo su tu bili prisiljeni da se delimično odreknu vladavine nad poluostrvom.
Za Studija Konstantina Jiričeka iz 1877. godine za Mihajla St. Popovića poslužila je kao osnova za istorijsko-geografsko istraživanje i mapiranje ovog najvažnijeg vojnog i trgovačkog puta. Nadograđena je proučenom putopisnom literaturom od 14. do 16. veka u kojoj se nalaze potvrde o postojanju Trajanovog puta. Na početku autor nam objašnjava zašto se već u podnaslovu knjige Od Budima do Konstantinopolja nalazi pojam Via Trajana, a ne Jiričekov pojam Vojna cesta.
Naziv Trajanov put je nastao u toku 16. veka, pošto su putopisci mislili, smatrali da isključivo Trajan izgradio tu cestu. Tu vojnu cestu. A to u stvari nije tako, već imamo natpise iz Neronovog doba i tako dalje, znači iz ranijeg doba, a dok je Trajan u stvari poznat po svojoj cesti u Đerdapu i Trajanov most i tako dalje. I oni su u stvari u 16. veku mislili da je Trajan bio tu glavni car koji je graditelj, a s druge strane to ima naravno veze sa sećanjem slovenskih naroda, je to posebno kod Srba ili u Srba, kako se prigovorilo, što se tiče Trajana i priča oko Trajana. I tu spominjem isto u cara Trojana, kozije uši i tako dalje. To je sve nekako, malo je palo u zaborav, to ipak je etnologija, etnografija, ali je povezano sa tim. Znači, u stvari dobijamo sliku mentaliteta putopisaca evropskih i evropskih Slovena, Srba u ovo vreme, i to je u stvari neka vrsta veze između njih i putopisaca. To je s jedne strane. S druge strane, Bizantija koja gubi polako vlast nad Balkanskim poluostrovom, Bugarsko carstvo prvo i drugo koje su sve jače i jače, Srpsko kraljevstvo i carstvo koje u stvari, da kažemo, sa vizantijske tačke gledišta zauzimaju taj jedan deo Balkanskog poluostrova i na neki način te lokalne sile koje postaju u ono doba čak i na neki način univerzalne sile prostora, oduzimaju Bizantiji moć nad tom cestom i na kraju krajeva dolaze Osmanlije koje u stvari opet sve stavljaju pod svoju vlast i to stvarno i bukvalno od Carigrada, Konstantinopolja do Budimpešte, što se ostvarilo posle 1526. godine, znači posle bitke kod Mohača protiv Ugarskog kraljevstva.
Bitka kod Mohača 1526. i pobjeda Osmanlija donela je promjene i u pisanju putopisaca. Tako istorijsko razmatranje Trajanovog puta u periodu od antičkog doba do 1526. ustupa mesto pretežno geografskom opisivanju pojedinih deonica puta. Izdvojeni citati iz putnih izveštaja od 1526. do 1600. godine potvrđuju postojanje Trajanovog puta. Donose podatke o pojedinim mestima, naseljima i gradovima, o stanju i značaju ovog druma u tursko doba. Uz sve ovo, Mihajlo St. Popović nam otkriva ko su bili putopisci i kakva je razlika postojala među putopisima u periodu od 14. do 16. veka.
Putopisci su uglavnom avanturisti. 70-80% njih su avanturisti koji su željeli da vide, da kažemo, nešto drugo. To nešto drugo nije moralo da bude Balkan ili nije morala da bude Srbija. Ali istorijske okolnosti 16. veka su bile vrlo nepovoljne za kuću Habsburg. To znači Habsburg ili dinastija Habsburg je morala da plaća sultanima u Carigradu danak. I naravno nisu definisali tada taj danak kao danak, nego su rekli da je to poklon. I taj poklon je mora da se redovno, redovnim razmacima vremenskim odnosi i donosi u stvari u Carigrad do sultana. Znači, morali su u redovnim razmacima da formiraju poslanstvo i da pošalju iz Beča ili iz tadašnjeg Nemačko-Rimskog carstva da pošalju poslanstvo. I često su recimo plemići tražili, da kažemo, stručnjake, vojnike, diplomate, sveštenike, tako da budu pratioci. I većina tih putopisaca su u suštini pratioci, znači nisu diplomate, vrhunski diplomate, nego su bili deo konvoja koji je išao iz Beča sa Dankom ili sa diplomatem jednim koji je trebao da ostane u Carigradu u Istanbulu do turskog sultana, do Osmanlija. I znači to je u stvari, da kažemo, kontekst, okolnost putovanja. I onda je iz tog proizlazi da je svaki putopisac imao neku svoju ideju, vodilju. A u 14. veku, što isto ovdje spominjem, je tako da putopisci, da su uglavnom bili vojnici, znači štitonoše, vitezovi, koji su bili deo sukupa sa Osmanlijama. Znači je to borba kod Nikopolja 1396. Ovaj poznati Jovan Schildberger, koji je bio štitonoša, pa je zarobljen od Osmanlija, pa je kao rob bio u Turskoj imperiji, pa je bio kod Mongola, kod Timurlenka, pa je jedva izbjegao, pa se vratio u stvari vrlo avanturistički u Nemačku, dakle i pošao. E sad, Trajanov put u 16. veku je mnogo bolje opisan. Znači, putopisci 14. veka nisu obraćali pažnju na drum, na cestu vojnu, na Trajanov put, ali u 16. veku jesu. Opisuju ga kako izgleda, recimo pišu o tome da je toliko širok da dva kola mogu se mimo iđu. Znači, to je u stvari arhitektura rimska, jasna, gde nije bilo, da kažemo, čepa, nego u stvari uvek su mogle dva kola da se mimo iđu bez problema. Opisuju da je popločan kamenom, opisuju da je u vrlo dobrom stanju, da nije negovan ili da je recimo negde i voda prodrela i u stvari ga poplavila ili uništila ga voda ili led, ali se vidi u stvari da i posle, evo sad možemo da računamo, 1500 godina, taj Trajanov put bio u dosta dobrom stanju, mada ga Turci nisu koristili pošto im je bilo lakše pored njega da idu, što opet znači da su Rimljani, kao što i znamo iz istorije, tražili idealnu liniju transporta. Znači, to je dokaz da su Rimljani bili našli kroz razne regione, preko reljefa, najidealniji put za svoju vojsku. I to su ovi drugi pratili. Znači, istorija im je dala za pravo što su učinili. Vrlo je teško odgovoriti na pitanje u kojoj meri su narodi posle Rimljana koristili te drumove. I još veća je diskusija, ne samo u vizantologiji, nego i u istoriji, u arheologiji, kako su ih održavali. Znači, tehnologija održavanja popločanog puta je ipak teška ako se uzme u obzir taj prelomni period. I uglavnom vizantolozi tvrde da je Vizantija bila u stanju da očuva te drumove, a da recimo narodi koji su dolazili, bilo Sloveni ili drugi, nisu bili u stanju. Znači, što se tiče Osmanlija, pamtim predavanja na Bečkom fakultetu da je recimo poznati profesor Pajfus, jedan od važnih profesora balkanologije u Beču u 90. godina, koji se nažalost upokojio, on je bio vlaškog porekla, kako je on u stvari pričao kako su Osmanlije preuzimali naslove za infrastrukturu od Grka. Znači, on je recimo ima znači u lingvistici veze između grčke reči gefira, most, i köprü, most na turskom. Znači, taj, kako bi rekao, terminologija civilizacionih izraza je u stvari preuzeta od Grka, od Vizantije. E sad, zašto to pričam? Pričam zato što imamo utisak u putopisima 16. veka da putopisci ne opisuju kako oni koriste put, nego kako ga, u stvari, pored njega, hodajući, vozeći, da ga vide i da se, u stvari, dive antičkom dostignuću zidanja, ali ne toliko koristeći ga, nego gledajući ga. I to, recimo, isto vidimo kod Lubenaua i kod Salomona Švajgera, gde oni i pišu. I danas smo videli deonicu druma, koju su Rimljani sazidali, ali eto, naši turski vodiči su nas pored njega vodili, pošto nije u takvom stanju da bi mogli da ga koristimo. I to nas dovodi u stvari do vrste srednjovekovnog putovanja, što znači ako drum nije prohodan, stvarate novi drum. Šta to znači? To u stvari znači da se radi o liniji putovanja, o ruti, a ne o infrastrukturi, što znači mogla su i kola levo od njega da voze ili desno od njega da voze, i na taj način nastaje to što se kaže taj kolnik od kola, pa kolnik, to znači nastaje u stvari kao jedna vrsta prirodne rute gde voze kola i vremenom nastaju, znači, u stvari udubljenja. I čim su udubljenja takva da kola više ne mogu da voze, pošto bi se slegla u tome, počinjete novu rutu pored toga i to je u stvari u Nemačkoj 70. i 80. godina vrlo lepo istraženo. Znači u stvari nemate u srednjevekovnom doba više jedan jasan popločani drum, nego imate jednu rutu i levo i desno nje možda imate čak 5 do 10 kolnika i pomoću satelitskih fotografija možete i da vidite gde su ljudi vozili sa kolima i kako su stvari mijenjali, da kažemo, trasu putovanja. I slično je sigurno bilo u tursko doba. Znači, infrastruktura je propala, koštalo je puno državati, koštalo je puno stvari popločati iznova, a i tehnologija turska u zidanju drumova je bila drugojača. Znači, ima stručnjaka koje mogu, naravno možemo i mi da prepoznamo rimski drum, ali datacija srednjevekovnog i turskog druma novijeg veka je vrlo komplikovana već. To je već u stvari jedan prilazan period gde je to vrlo komplikovano. A što se tiče infrastrukture u gradovima, što opisuju, vrlo ih zanimaju verske zajednice. Džamije, ko je zidao koju džamiju, koja je priča povezana sa ovim ili onim turskim dostojanstvenikom, da li je to neki paša, da li je žena sultana nešto zidala, onda upoređuju te džamije sa hrišćanskim crkvama, pokušaju da shvate koje mesto hrišćanstvo imalo u svakodnevnici. Putopisci iz Mletačke republike ili iz Dubrovnika se trude da daju sliku da li ima eto Dubrovčana ili venecijanaca u tim gradovima, kako žive oni, da li je veća zajednica ili manja. Dešava se recimo da spominju i Sase ponekad, znači Nemce koji su došli da rade u rudnicima još u doba Nemanjića. Da, i mostovi. Mostovi veliku ulogu igraju, jer naravno, kako možete da priđete preko rijeke? Ako ste konjanik ili pešak, možete i da prođete kroz vodu, da plivate ili pomoću konja da plivate, ali ako recimo evo ti poslanici, ta poslanstva koriste kolo, oni moraju most da iskoriste. I tu imamo naravno vrlo lepe primere, recimo u današnjem evropskom delu Turske, tu ima jedne uvale, znači Büyük Çekmece, Küçük Çekmece, tu ima vrlo lepih mostova turskih starih, a opet imamo naravno i dokaze da je bilo drvenih mostova i ti drveni mostovi nisu očuvani. Znači to što mi vidimo danas da je zidan most, eto recimo Duševnov most u Skoplju, ono najbolja infrastruktura, ali moramo da računamo da je bilo mnogo, mnogo više drvenih mostova, manjih, koje su ljudi koristili da prelaze rijeke. I sve to u stvari i ulazi ne samo u ovu knjigu, nego u razmišljanje o tome kako su ljudi putovali u srednjem veku i u novijem dobu, u 16. veku.
O ljudima, mestima, prilikama i legendama o Balkanu duž trajenog puta u emisiji Kod dva bela goluba govori istoričar Mihajlo St. Popović, autor knjige Od Budima do Konstantinopolja Via Trajana u svetlu rukopisne literature u periodu od 14. do 16. veka.
Imamo podatke da su putopisci od lokalnog stanovništva čuli, eto, taj put je car Trajan izgradio. A to opet ima veze sa tim legendama, skaskama, mitovima, koji povezuju puno sa carem Trojanom ili Trajanom. Da su ljudi, znači, govorili sve šta stoji, stara kula, stari dvorac, sve bilo nekako povezano sa njim. I onda su oni pričali to dalje i putopisci su to prihvatili. I čak su počeli onda u latinskim izrazima da ubacuju u stvari tu denominaciju, to ime u svoj putni opis. I na neki način su se oba sveta, da kažemo, kako kažem, na neki način obogatili, zato što putopisci su tražili istoriju, sreli su lokalno stanovništvo, eto recimo srpsko stanovništvo u Srbiji tada, i to stanovništvo njima pružilo informaciju. I oni su tu informaciju prihvatili i primili kao istorijski fakat, što jeste tačno kad se posmatra Đerdap. I tu je vrlo zanimljivo da u stvari još u 6. veku, početkom 7. veka, su Grci, Vizantija, su znali da je car Trajan izgradio taj put. O tome sam pisao jedan naučan članak pre 15 godina. Znači, oni jasno i glasno pišu tada da je to Trivos Trajanu, znači put cara Trajana. I oni su znali da je stvarno ta relacija, znači da kažemo Singidunum, Beograd, Đerdap, da je to Trajan izgradio. Zato su znali i to znanje se onda izgubilo i tek u 17. veku Habsburzi kad su nastupili, kad su u stvari proterali Osmanlije iz Mađarske i kad je poznati princ Evgenije Savojski došao do Beograda i dalje, onda su počeli u stvari Austrijanci da se interesuju za taj Dunav, za taj Dunavski region i na neki način su se prisetili te istorije antičke i povezali su stvarni put Trajanov kroz Đerdap sa carem Trajanom. I tu počinje jedna nova priča, mapiranje Dunava, prvo mapiranje Dunava u stvari krajem 17. početkom 18. veka i sve to što sledi iz toga. Da.
Da naziv Trajanov put vuče koren iz usmene tradicije potvrđuju i reči Konstantina Jiričeka.
Narodne legende kasnijeg vremena povezuju izgradnju rimskog puta od Beograda do Konstantinopolja sa imenom onog cara koji je po broju svojih građevina zasenio sve svoje prethodnike i naslednike, cara čije je ime moglo da se pročita svuda na zidovima, spomenicima i kamenju u toj meri da su u šali imali običaj da ga nazivaju Puzavica. Naime, izgradnju ovog puta povezuju sa Trajanovim imenom. U izvesnom smislu ta legenda nije bila bez osnova. Građevine velikog cara na Balkanskom poluostrvu nisu bile od manjeg značaja nego njegova čuvena dela u Rimu, Dakiji i Španiji.
Mihajlo St. Popović dodaje da ne postoje nikakvi miljokazi ili natpisi koji svedoče da je taj car podstakao gradnju Trajanovog puta između Beograda i Konstantinopolja.
To što je nejasno je u stvari kako je lokalno stanovništvo povezalo upravo i uglavnom Trajana sa raznim objektima. To je do nekli iskreno rečeno neobjašnjivo, zato što je, da kažemo, danas rečeno, ta srpsko-rumunska veza preko Dunava i ta priča poznatog Decebalusa i cara Trajana, ona je uvek bila živa u tom delu Srbije i naravno Rumunije. A s druge strane nam nije jasno, u stvari, nije ni Jiričeku bilo jasno, ako ćemo pravo, kako je onda bilo moguće da je Trajan svuda bio. E sad, Čekanović, poznati etnograf i etnolog, on je pisao puno o tome i činilo se Čekanoviću, mada ja nisam stručnjak o tome, da se stara slovenska mitologija i mitologija Srba pomiješala sa antičkim podacima, znači da je u stvari car Trajan rimski pomičan sa slovenskim bogovima, božanstvima u stvari, da kažemo tačno. I to uglavnom, pošto je postojao među Slovenima jedno božanstvo Trojan, ili takozvani Dabog i Homi Daba. Znači ono što mi u stvari čitamo u Mickey Mouse, to sam tek pre nekoliko godina ukapirao kad sam Čekanovića čitao. Znači to je u stvari jedno zlo božanstvo, ako ćemo pravo. I sad je pitanje koliko se sve to pomešalo i koliko je u stvari rimski car na to uticao i koliko je slovenska mitologija na njega uticala. I na to, iskreno rečeno, nemamo tačan odgovor. Isto tako kao što je Čekanović istraživao gde su nastajale hrišćanske crkve i manastiri i pokušavaju da shvati u kom su vidu ti manastiri u stvari prekrili tu slovensku mitologiju. Znači, recimo, on je istraživao toponime Svetog Đorđa i ustanovio je da je Sveti Đorđe zamenjivao eto tog da Boga, znači to zlo božanstvo, uz jezera, na obalama jezera, na primjer. I to do dan danas nije izučeno kako treba. A to opet ima veze sa istorijskom geografijom, a u stvari ova knjiga koju sam eto smeo da napišem, ona je isto istorijsko-geografskog sadržaja. Tako da tu ima još puno, puno posla, a to opet jeste komplikovano zato što, kao što znate, ljudi napuštaju sela, regione, i sa napuštanjem ljudi dobijemo jednu potpuno drugu sliku situacije. Znači, u stvari se borimo protiv vremena, to je trka protiv vremena po cijelom svijetu, pošto urbanizacija celokupan problem cijelog svijeta, znači problem ili izazov, da kažem, izazov cijelog svijeta.
Potvrde o postojanju Trajanovog puta i korištenju ovog pojma Mihajlo St. Popović pronalazi u putopisima iz 16. veka, među kojima i zapis Levinusa Rima, koji je sa poslanstvom 1583. pošao iz Beča preko Budima, Beograda, Grocke, Jagodine, Niša, Sofije, Plovdiva, Adrianopolja i Silvirija do Konstantinopolja.
Tog dana smo vidjeli popločani put koji je car Trajan izgradio od Budimpešte u Ugarskoj do Konstantinopolja u Trakiji i čije mnoge delove ljudi još uvek koriste.
Reinhold Rubenau je u putopisu uglavnom ostavio beleške o različitim narodima koji su živjeli u Turskom carstvu, njihovoj veri, običajima i nošnjama, o spomenicima i tragovima antičke prošlosti u krajevima koje je obišao, a na putu od Budima do Konstantinopolja u blizini grada Niša vidi sljedeće.
Usput se kod jednog potočića opet pojavljuje popločani put koji se u celoj Bugarskoj naziva Trajanov put, po caru čije je on delo. I taj put je sačuvan i dograđen uz velike izdatke turskog cara i njegovih paša sve do Konstantinopolja, ali se on pred našim očima često gubio jer je na niskim delovima zbog naplavina i drugih okolnosti izmenio trasu.
U knjizi Od Budima do Konstantinopolja Mihajlo St. Popović uz kratke biografije putopisaca otkriva nam i kakva su bila njihova interesovanja.
U putopisima vidimo da je interesovanje putopisaca u tri velika, da kažemo, bloka ili tri velike teme. Znači, s jedne strane privreda igra veliku ulogu. Ima putopisaca, recimo Hans Dianschwam, koji je vrlo zainteresovan da vidi privredu u 16. veku, kako se razvila, kako se razvija u Turskom carstvu. Onda imate one koji traže vojne podatke, diplomate, ne bi rekao da su špijuni, ali su, da kažemo, posmatrači koji se trude da shvate u čemu je moć Osmanlija, da li je vojna, kako izgledaju ove varoši, kako izgledaju gradovi, da li su utvrđeni, da li nisu utvrđeni. I onda imate one koji se interesuju za prošlost, a ta prošlost je vrlo, da kažemo, nedefinisana u tome što oni traže antičke spomenike kao prvo, i onda u stvari primećuju da je stanovništvo drugojače nego njihovo stanovništvo. Znači, dešava se, recimo, da jedan opisuje, to je Reinhold Lubenau, isto 16. vek, koji kaže, eto, stali smo u jednom selu, ali ljudi nisu ni gledali ni ko smo, ni šta smo, dok bi kod nas svi bili radoznali i s opoštenjem zverali. Ovdje ljudi nisu, ne mislim da su nemarni, ali nisu toliko ljubopitljivi. I iz toga proizilazi da u stvari interesovanje za to stanovništvo raste, da kažemo eto i za Srbiju i za srpsko stanovništvo, i za veru. Znači, primećuje se da su ti putopisci naravno katolici, protestanti, i oni onda primećuju da se tu nešto dešava, da više nisu na svom prostoru i da je ta hrišćanska vera koju gledaju da je ona drugojača. I čak imate onda opise, uglavnom kod protestantskih putopisaca, koji opisuju bogosluženje. Naprimjer, pričest, da je pričest potpuno drugojače nego što to znaju. Kako izgledaju sveštenici, koji je jezik i tako dalje, da li uopšte nešto razumeju ili ne razumeju.
Među važnim izvorima u istraživanju Mihajla St. Popovića o trasi najvažnijeg vojnog i privrednog puta nalaze se i memoari Konstantina Mihajlovića iz Ostrovice i povelja iz 1381. godine koju je srpski knez Lazar Hrebeljanović izdao manastiru Ravanici.
Jedan dio, vrlo važan dio takozvane, kako kažu, dromologije, to je nova reč koju su stvorili pre nekoliko godina, imam utisak, u nauci, znači izučavanje starih drumova, povelje igraju veliku ulogu. Ne zato što su vladari tada bili u stvari skoncentrisani na drumove, nego što su koristili drumove kao granice kad su opisivali posede, svoje posede, posede manastira, sela i tako dalje. I to u stvari imamo, u srpskim poveljama možemo da nađemo, i možemo u vizantijskim. Znači, bugarske povelje su jedna vrlo mala grupa, njih možda ima tuce ili 15 iz srednjeg veka, ali vizantijske povelje na grčkom i srpske povelje na starosrpskom su vrlo važan izvor. Zbog toga sam Lazara Hrebeljanovića citirao, zato što on spominje veliki put. I veliki put je u stvari naziv srednjevekovni za rimsku cestu. I sad bi neko mogao kaži u redu, ali zašto je to sa Trajanov put? Tu sad počinje istorijska geografija, znači lokalizacija sela koje je spomenuto u povelji nam daje indikator da li je to sad recimo Trajanov put, recimo to je jedno selo koje leželo uz Moravu. Znači mogu da dokažem na neki način da je taj veliki put stvarno bio Trajanov put, pošto je okolnost i region stvarno povezan preko povelje sa tim. I to mogu isto recimo i u drugim regionima Vizantijske imperije da uradim. I to mi isto pomaže da shvatim klasifikaciju puta. Znači, da li je popločan? Ako je veliki put, onda je to verovatno bio stvarno rimski put koji je Vizantija preuzela i koji su onda Sloveni preuzeli i koristili kao infrastrukturu. Iz tog razloga je to Lazar Hrebeljanović prominentan. S druge strane, Konstantin Mihajlović iz Ostrovice, on je zanimljiv zato što on nije putopisac. On je u stvari pisao memoare, ali je vrlo, vrlo važan zato što je on Srbin iz kosovskog regiona verovatno bio i on je žive u Novom Brdu i opisivao je političku situaciju Balkana u 15. veku. Ali vrlo je zanimljivo da on to nije pisao dok je tamo živeo, nego u stvari je izbegao iz Bosne i uspeo da se spase u, da kažemo, u istočno-slovenski svijet, znači u Češku i Poljsku. I do dan danas je nejasno gdje je on onda živeo do kraja svoga života, kad je izbjegao iz Turske imperije, zato što su njega Osmanlije zarobili i napravili su janičar od njega, kad su zauzeli Novo Brdo. I on je tada imao, mislim, 15-16 godina, ako se ne varam sada, tako da je on imao vrlo živu sliku događaja. Nije bio dete od 6-7 godina, nego je bio već ipak momak. I on vrlo lijepo opisuje dinastiju Brankovića, opisuje šta je u stvari Đurađ Branković doživeo, odnos sa Ugarskom, događaje u Bosni, Mehmeda osvajača, delimično njegovog oca, znači eto Murata drugog, i sve to nam daje jednu sliku koja je vrlo važna u stvari za istoriju Južnog Balkana u 15. veku. Naravno, sad bih mogla pitati kakve veze to ima sa Trajanovim putem. Ima s tim veze da on naravno spominje kako je kao janičar išao u vojne pohode i koje su drumove koristili. I na neki način je znači on dio te celokupne slike u nekom deliću svojih memoara. A kod Katarina Zena opet, To je jedna grupa putopisa koji su isto politički motivisani, znači to su stvari poslanici mletački i dubrovački koji su putovali po Balkanu, koji su koristili infrastrukturu svojih kolonija i to je vrlo zanimljivo videti kako oni o stvari opisuju. Bili su u ovom gradu i onom gradu i tu ima crkve dubrovačke, pa ima i nekoliko trgovaca dubrovačkih. Dakle, oni su koristili u stvari svoju mrežu trgovaca koji su bili priznati u Turskoj imperiji da se kreću kroz tu Tursku imperiju i da pre svega u stvari političke funkcije vrše ili trgovačke funkcije. I to je opet jedna posebna grupa, znači nisu protestanti i katolici, nisu diplomate, nisu sveštenici, nego su u stvari posrednici mletačko-dubrovački između istoka i zapada, koji opet imaju potpuno drugu perspektivu, nego što to ima recimo eto i Konstantin Mihajlović, koji je bio, da kažemo, hteo ne hteo deo osmanskog sistema jedno vrijeme.
Sela, naselja i gradovi duž Trajanovog puta, narodi i kulture, njihovi običaji, verovanja, mitovi i legende, nasljeđe prethodnih vremena, privreda, ratovi i osvajanja, značaj vojnog i trgovačkog puta koji ih je na neki način povezivao i sve to viđeno i doživljeno očima evropskih putopisaca, samo su delovi sveta koje nam Mihajlo Stpopović otkriva u knjizi Od Budima do Konstantinopolja Via Trajana u svetlu rukopisne literature u periodu od 14. do 16. veka.
Kad počinemo od Budimpešte, vidimo vrlo lepo kako je taj region između današnje Budimpešte i Beograda bio pust, uglavnom pust. Znači, to što se vidi je da se u poslanstva iz Beča koristila Dunav, da u stvari preko Dunava putuju do Beograda, zato što je emje bilo pusto, znači nisu imali mogućnost da nađu namirnice, da trguju na licu mesta, da budu sa ljudima, sa lokalnim stanovništvom, a s druge strane opasnost hajduka je bila vrlo velika u današnjoj Mađarskoj i na severu Srbije u Vojvodini danas, zato što je rat bio rasturio i uništio taj region tada. I recimo tu čitamo kod Dejančevama, na primjer, kako su Osmanili sekli Trsku z Dunav i sekli Žbunja da bi videli hajduke kad se pojavljuju, da ne bi mogli da ih iznenada i napadnu, na primjer. A onda može se kaže da je od Beograda počinjala, ne želim kažem civilizacija, ali da kažemo jedna druga situacija, znači da se u stvari infrastruktura popravila, da je bilo stanovništva, opisuje se da su Srbija i Bugarska plodne zemlje, to što jeste, na primjer, opisuje se također da sela ne leže uz put, imate takozvane itinerare, znači ima razlike da li je putopis sa etnografskim opisima, a ako itinerar, onda se opisuju u stvari samo glavne stanice druma, puta i koliko vremena treba od jedne do druge. To su recimo vojni itinerari Osmanlije, znači kad je Sulejman Veličanstveni išao protiv Beograda 1521. ili na Mohač 1526. Pisali su njegovi činovnici itinerar koji je preveden na nemački jezik, ja sam prevod koristio, nisam turski original koristio. I tu se lijepo pisuje kad su u kom selu bili, koliko je dana trajalo. Ponekad piše šta su doživjeli, recimo da je grom udario i ubio tri vojnika ili da je bilo poplave i toga ima. Ili kad su ih napali takozvani Vlasi, a to su u stvari bili Srbi, znači to je taj stari naziv koji se u Bosni koristio za Srbe, da govorili su to su Vlasi. A u stvari su to Srbi, znači srpski hajduci koji su ih napadali. I to se isto, na primjer, vidi, znači zavisi od karaktera, recimo, onda imamo Antuna Vrančića, on je episkop, znači biskup katoličke crkve bio, iz Mađarske, i on, recimo, isto piše itinerar, on ne piše mnogo izdašno o tome što je video, a s druge strane Hans Dejančevam, on je bio povezan sa porodicom Fugger, znači sa poznatom trgovačkom porodicom u današnjoj Nemačkoj, koji su bili vrlo, vrlo bogati. I on je priopisivao privrednu situaciju. Arheološki posmatrano, to što nisam u knjizi uradio, nisam putovao duž Trajanovog puta. Znači, nisam lično tražio deonice, nisam tražio arheološke stanje druma. Prije dva dana mi je ujak ispričao da su našli jednu deonicu druma, znači oko 100 metara dužine. Sa tim se nisam bavio, ali pošto radim na jednom istorijskom atlasu Bizantijske imperije, kao naučnik Austrijske akademije, radim i na terenu u Makedoniji, znači u grčkom dijelu i u Severnoj Makedoniji. I tu sam ja doživao to od 2002. godine, u stvari, od kad sarađujem, što su i ovi putopisci doživjeli u 16. veku. Samo ne sa hajducima, naravno, to ne. Putopisci 16. veka opisuju vrlo bogato, vrlo opširno, zato što su imali vremena i morali da se suoče sa novim svetom. Nisu imali mogućnost da ga preskoče. Znači, nisu mogli danas da sede ovdje u Beogradu, a da budu za 10 sati u Kini. I to utiče na putopisce, utiče na to što opisuju. A to što opisuju je u stvari jedan bogat svijet što se tiče kulture, znači opisuju narodne nošnje, opisuju kako ljudi pevaju, kako slave u svojim selima, opisuju bogosluženja, opisuju jezike koje ne razumeju. Recimo, jedan jedini koji u stvari slovenski jezik mogao da razume je Benedikt Kuripešić, koji je ostavio prvi putopis u Bosni u 16. veku, 1530. i koji je znao slovenački i koji onda razumeo srpski i bugarski donekle. On imao jedan bliži pristup događajima, a ovi drugi su preopisivali sa jednog drugog stanovišta, da kažem. I sad, što se još vidi, je naravno da su ljudi živjeli po selima, da je poljoprivreda igrala veliku ulogu. Opisuju se tužni trenuci, recimo, opisuje se da je bilo ih i pogubljenih, znači kažnjenih na kolce, nateranih u stvari, osuđene na smrt uz drum, da su ih vidjeli. Znači onda, to su naravno vrlo neprijatni opisi, vrlo redki, ali ipak ih ima. Opisuje se migracija radne snage, kao što i danas u stvari vidimo, samo u drugim dimenzijama. Danas je ta migracija, ne znam, od Beča do kuda god želite, ili iz Beograda kuda god želite, a ovdje opisuju u 16. veku kako su Bugari išli u Carigrad da rade po štalama, kao konjušari, da budu tamo. To je, na primjer, vrlo interesantan podatak. Ili kod Bertrandona de la Brocchiera u 15. veku čitamo kako je on sretao karavane, u stvari, zarobljenika, civila, koji su bili, u stvari, zarobljeni u Bosni, koji su odvedeni u Carigrad da budu prodati kao robovi, na primjer. Tako da, ta cijela slika je, ima svoje dubine, ima naravno svoje vrlo tužne strane, a ima i svoje strane koje su vrlo, vrlo zanimljive, pošto taj svijet, pošto znamo i dan danas, više ne postoji. Mislim, ljudi se trude da očuvaju lokalne tradicije, narodne nošnje, pojanje, i ima vrlo lepih inicijativa. Evo, mislim, i svaki put kad sam u Srbiji, vrlo se čudim, pozitivno sam iznenađen koliko se u stvari trude ljudi da očuvaju nešto što nije više svakodnevnica. A tada jeste bila, pošto je, i to moramo da imamo u vidu, preko 90% stanovništva živjelo po selima. I to se naravno po cijelom svijetu promijenilo. To nije nostalgija za nečim što, ja mislim, ni vi ni ja ne poznajemo u tom vidu, ako smijem to tako da kažem. Ali s druge strane, to daje mogućnost da se ljudi budu svjesni toga odakle su došli, odakle su pošli. I ja mislim da su ti putopisci iz tog razloga vrlo bitni, zato što nam daju uvid u taj svijet prošlosti, iz koga u stvari na neki način svi mi dolazimo, ako ćemo iskreno.
Koliko je proučavanje putopisne literature od 14. do 16. veka bilo presudno za knjigu Od Budima do Konstantinopolja, toliko su ovi putopisi Mihajla Stojpopovića poveli i u novo istraživanje i ispisivanje knjige Mara Branković, žena između hrišćanskog i islamskog kulturnog kruga u 15. veku.
Dok sam čitao putopise, Michael von Saurau, jedan austrijski putopisac, ali i drugi, recimo Konstantin Mihajlović, spominju jednu ličnost za koju nisam ništa znao, a to je Mara Branković. I stvar je ta da u stvari jedno je dalo drugo. Znači, ovu knjigu sam napisao kao diplomski rad krajem 2000. godine i onda sam smio da odem preko Erasmusa u London na King's College da studiram pola godine tamo. Želio sam da upoznam rodne studije u okviru vizantologije. Tada je poznata Judith Herin tamo predavala na fakultetu. Išao sam kod nje na kurs i razmišljao sam šta ću sad da pišem kao doktorski rad i trudio sam se nađem temu. I setio sam se u jednom trenutku da sam eto dva putopisa čitao o jednoj ličnosti Mare Branković o kojoj nisam ništa znao. Još uz to pomiješao sam njenu baku i nju, znači u Brankovićima, mislim u dinastiji Brankovića. I u Londonu sam počeo stvari da čitam o Mari Branković, znači čerki Đurđa Brankovića. I tako je nastala tema doktorskog rada i napisao sam jednu drugu knjigu, znači o Mari Branković, ali u stvari je jezgro doktorskog rada bila ta putopisna literatura koja me na to navela i nisam se pokajao. Ona je stvarno bila jedna žena koja može bude veliki primer, ja mislim, za svakog čoveka na ovom svijetu. Govorimo o globalizaciji, to je činjenica. S druge strane, ona je jedan izvanredan primer kako čovjek može se opodi sa raznim kulturama, a opet da ne zaboravi svoju. I ja mislim da ona je vrlo, vrlo lep primer. Ona je bila zaboravljena, nažalost, u vizantologiji u principu, znači međunarodno gledano, a i delimično je bila zaboravljena i u srpskoj historiografiji. Moram da kažem da su te rodne studije, kako ih mi zovemo, tek od 1990-ih počele da se razvijaju. I što želim da kažem, Mara Branković je povezivala sve te narode koje sam spomenuo. Zašto? Zato što je u stvari morala da se uda za Murata drugog, znači oca Mehmeda Osvajača. Morala je da napusti srpsku despotovinu, oca Đurđa Brankovića i poznatu Jerinu, Kantakuzin, i morala da ode u Tursko carstvo. I tamo je živjela u haremu, mi o tome vrlo malo znamo, ali čini nam se iz vrlo malo izvora koji imamo da je bila druga majka Mehmedu Osvajaču, pošto je jedna robkinja koja je rodila Mehmeda Osvajača vrlo rano umrela, i ona je bila, Mara je bila njegova maćeha, ne maćeha u stvari, možda druga majka da kažemo, i to je njih povezalo. I kad se Mara vratila u despotovinu, znači kad su je pustili iz harema, kad je Murat drugi umro, što je već senzacija sama po sebi, jer jednom harem uvek harem, nema oslobađanja, ona se vratila u Srbiju i tamo je vrlo kratko ostala, pošto je nastala pometnja i borba za moć između Lazara Brankovića i braće, znači Grgura i Stefana. I na kraju krajeva je izbegla u Tursko carstvo i naselila se u Severnoj Grčkoj današnjoj, blizu Soluna. Tamo ima jedan region koji se zove Kalamarija, Dobra Marija. Neki su mislili da je to sa njom povezano, ali taj toponim već postoji u 11. veku, znači nije sa njom povezano. I kratko rečeno, tamo imala svoj mali dvorac, koji još uvijek nije arheološki lokalizovan, tu bi moralo još dosta da se uradi toga. I na kraju krajeva je u tom dvorcu primala Dubrovčane, Venecijance, bugarske monahe, srpske monahe, srpske plemiće, vlaške plemiće, znači iz vlaške Moldavije, bila je veza sa Svetom Gorom koja vrlo blizu leži, i sve u svemu ona kao ličnost povezivala taj prostor o kome smo sada razgovarali. I radovo bih se da bi u stvari i češće bila tema, da kažemo, diskusija naših u 21. veku kao primjer jedne žene. Jednom me pitao jedan reporter šta bi rado bio da sam tada živeo. Ne znam da li bi imao izbora, možda bi ja bio seljak kao i drugi tih 90 nešto posto, ali rekao sam tada njen izaslanik, da jašem kroz Balkan duž Trajanovog puta.
Slušali ste emisiju Kod dva bela goluba, u kojoj je Mihajlo St. Popović na osnovu svoje knjige Od Budima do Konstantinopolja govorio o istoriji i geografiji, o ljudima, mestima i prilikama duž Trajanovog puta.
Emisiju su pripremili i realizovali glumci Jadranka Selec, Željko Maksimović, muzički urednik Radmila Dujaković, reditelj Isidora Goncić, organizator Milena Borčanin i ton majstori Igor Dragićević, Ratko Ristić i Dejan Vasović. Autor i urednik emisije Tamara Krstić.